Forseti, í umræðum hér í vikunni fyrir kjördæmaviku að það mátti heyra og umræðan snerist kjaramál og það mátti heyra á fjármálaráðurannum hæstvirtum og hún fyndist heldur lítið koma til þess að hækka megi laun fólks í lægstu launaflokkunum án þess að hækkunin smitist út um allt launakerfið. Og eina ferðin varpar hann og ríkisstjórnin ábyrðinni á efnahagsstöðuleika og herða launafólks á almennum markaði. Þetta sagði hann skömmu eftir að rita var undir samkomulega við lækna verulega launahækkanir og svo meiri segja sérstaka vilja yfirlýsingu stjórnvalda og lækna, ekki stjórnvalda og starfsmanna heilbrigðisfólks, virðulegi forseti, heldur stjórnvalda og lækna uppbyggingu heilbrigðiskerfisins. Nær hefði verið forseti í framhalda launasamningunum við lækna að ná samkomulagi við þá breyting og verkaskiptingu heilbrigðisstéttana innan heilbrigðiskerfisins. Verkaskiptingin sem nú er kostar nefnilega mjög mikla peninga. Og forsvarsmenn samtak atvinnulífsins eru sammála fjármálaráðunum hæstvirtum og segja að ekki sé unnt að borga almennu launafólki laun sem nálgast það að vera sambærileg við laun á hinum Norðurlöndunum. Vegna þess að framleiðin í fyrirtækjana hér er minni en þar. Það er löngu sýnt fram á það, virðulegi forseti, að fylgni er á milli langs vinnudags og framleiðinni. Því lengri sem vinnudagurinn er, því minni er framleiðinni starfsfólksins. Er ekki rétt að þeir sem reka fyrirtækin ráðist að rótvandans og borgi dagvinnulaun sem fólk getur lífað af, þá eru mesta líkurnar á að framleiðinu aukist og allir hagnist launamenn og fyrirtækin. Virðulegi forseti, ríkisstjórnin og þeir sem stjórna fyrirtækinum þurfa að hugsa út fyrir kassan, annars breytist þér aldrei neitt.
Til málstekur 89. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Norður, Birgir Ár.